Pēc ilgām runām un ilgiem aicinājumiem veseli 6 gadu garumā, ka es tomēr atteicos kārtot šo te eksāmenu, kas ir nepieciešams, lai varētu iesaistīties Eiropas un pasaules čempionāta tiesāšanā, jo gan mums nebija tik ļoti augsts sasniegums, gan arī mani saistīja šeit mans pašas darbs un arī komentēšanas darbs bija ļoti iecienīts un aizraujošs. Tas eksāmens iet starptautiskās komisijas priekšā 3 dienas un sastāv no vairākām daļām. Pirmām kārtām visu 4 atšķirīgu veidu tiesāšanu. Tātad gan sievietēm, gan vīriešiem, gan pāros, un noteikti vismaz vienā no veidiem ir jābūt gan īsējai, gan izvēles programmai. Līdz ar to būtībā olimpiskās atlases turnīru mēs reāli arī tiesājām Oberstdorfā, un tas aizņēma vienu dienu, piemēram, bija vesels 9 stundas pēc kārtas, tādā veidā gan drīz, teiksim, izturību pārbaudot un tam līdzīgi. Pie tām šī te tiesāšana ir bez atkārtojumiem, kas ir reālā tiesneša darbībā, tātad vērtējot to momentālo reakciju vai momentālo spēju pieņemt lēmumu. Un tad vēl bija tā saucamais elementu identifikācijas eksāmens, un tātad tur rāda dažādu veidu elements no dažādiem īsās un izvēles programmas veidiem, gan pāros, gan individuāli. Vienkārši ir jāspēj identificēt gan līmeņi, gan kas tas ir par elementu, un arī jau pierakstīt, ja plusi, tad par ko, ja mīnus, tad arī par ko. Un tad bija vienkārši pārbaudes tests, kur nevis ir jāatbild ar jā vai ne, bet arī ir jāapraksta. Viņš sastāv no 50 jautājumiem un attiecīgi atbilst ģenerālajai daļai, tātad galvenai kopumā par tiesāšanas procesu, par tiesnešu pienākumiem, dažādām citām lietām un tālāk jau 40 jautājumu katram konkrētam veidam atsevišķi. Jāatzīmē, ka šogad no 10 valstu pārstāvjiem, kas bija ieradušies šo te eksāmenu, tikai 2 nokārtoja abas daļas un vēl 2 nokārtoja un kāds pa vienai daļai. Tā sanāca, ka mēs bijām diezgan maz, kas sekmīgi šogad nokārtoja. Tā sanāca, ka man ielozējās gan Eiropas, gan pasaules čempionāts un līdz ar to gan janvārī, gan arī martā. Es būšu šo te tiesnešu sastāvā, kas vērtēs reāli tiesās, reāli pasaules skaistākos un labākos daislidotājus. Atkal būs kaut kas neliels savādāks mīnus, izpaliks komentēšanas darbē, kas cits. Dzīve ir tikai viena un laiks tikai viens. Mēs ļoti daudz ir vēlami, bet nevienmēr mēs visu tā spējam realizēt. Laiks ir limitēts.